Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Bio je ovo početak opere Orfej Klaudija Monteverdija u izvođenju ansambla Koncert Nacija, kojeg predvodi jedan od vodećih umetnika pokreta za autentično izvođenje rane muzike, gambista i dirigent Jordi Savall. On je ovih dana ustalasao muzičku javnost i to je prva vest koju prenosimo u današnjoj emisiji posvećenoj Pogađate vestima iz sveta. Savall je naime odbio da primi špansku nacionalnu muzičku nagradu. I nemojte misliti, poštovani slušaoci, da je to u direktnoj vezi sa nedavnim političkim događajima, s obzirom da je Savall katalonac. Ne, radi se o višim sferama duha. Umetnik je odbio da primi nagradu vrednu 30.000 evra zbog, po njegovom mišljenju, dramatičnog odsustva bilo kakvog interesovanja i teškog nedostatka kompetencije Španskog ministarstva za obrazovanje, kulturu i sport. U otvorenom pismu ministru Savall kaže da ga nagrađivanje za 40-godišnju požrtvovanu promociju sopstvene umetnosti ispunjava velikom radošću, ali da ne može da prihvati priznanje u trenutku kad španska vlada ignoriše bazično muzičko nasleđe i omalovažava ogroman broj muzičara koji čine velike napore da bi se tradicija očuvala. Živimo, kaže Savall, u ozbiljnoj političkoj, ekonomskoj i kulturnoj krizi gde više od polovine mladih ljudi nema niti će imati bilo kakvu priliku za posao koji bi im osigurao pristojan život. Duboko sam ubeđen da je umetnost korisna za društvo jer doprinosi obrazovanju mladih, podiže i jača humanu i duhovnu dimenziju ljudskih bića. Koliko je Španaca u nekom trenutku svog života moglo uživo da sluša muziku tih predivnih majstora kao što su Cristobal de Morales, Francisco Guerrero i Tomas Luis da Victoria? Možda samo nekoliko hiljada privilegovanih koji su bili u mogućnosti da odu na koncerte, to jest festivale koji favorizuju ovakav repertoar. Ali velika većina stanovništva možda nikad neće imati neku korist od izuzetne duhovne energije koju prenosi božanska lepota ove muzike. Možemo li da zamislimo da naš čuveni Prado s nasleđem koje čuva bude nedostupan publici? E, to se sada događa sa muzikom. Pošto živa muzika postoji samo kad pevač zapeva ili svirač dotakne instrument, muzičari su zapravo živi muzeji. Zato je neophodno da im se da minimum podrške, jer bez njih će naše muzičko nasleđe nastaviti da spava snom zaborava i neznanja, kaže Jordi Savall, a mi njegove reči možemo mirno da uputimo na našu odgovarajuću adresu. Čuli smo Jordija Savalja i njegov ansambl, kako su izveli španske folije Antonija Martina i Sola. Posle prepisivanja autorstva nekih kompozicija Johana Sebastijana Baha njegovoj supruzi Ani Magdaleni, o čemu ste, poštovani slušaoci, mogli da se obavestite u našoj jučerašnjoj emisiji Antikoteka, još jedna bizarna vest stiže iz Australije. Tamošnja zapadna opera je ponovo u žiži javnosti iz pogrešnih razloga. Naime, nedavno su bili žestoko kritikovani jer su predložili dvogodišnji embargo na prikazivanje jedne od najpopularnijih opera svih vremena, Bizeove Carmen, zbog toga što se neke scene odvijaju u fabrici cigareta koje se tokom radnje i konzumiraju. Zapadnoaustralijska opera je navodno bila primorana na takav potez iz obaveze prema glavnom sponzoru, a to je neka kompanija koja se bavi zdravljem. Sada je ova institucija objavila da dvojica njenih glavnih rukovodilaca, umetnički direktor Joseph Colaneri i horovođa Joseph Nolan, odlaze posle završetka aktuelne produkcije Verdijevog Trubadura koja je trajala do 8. novembra. Neobično je to što su ova dvojica renomiranih umetnika relativno kratko ostali na svojim pozicijama i niko ne zna pravi razlog njihovog smenjivanja. Da bi epizoda sa pušanjem cigareta u scenskom prikazivanju bila i dalje aktuelna, i produkcija Trubadura predviđa takve scene, ali je sponzor ovoga puta bio milostiv u znak pažnje prema očuvanju originalnih zamisli rediteljke Elke Neihardt, koja je ove godine preminula od raka. I tako četvrta australijska operska kuća sada želi da izbegne svaku negativnu kampanju. Pošto je jasno da u naredne dve godine na repertoaru neće biti Carmen, svi očekuju objavljivanje programa sezone 2015. što će se desiti 14. novembra. I kad će se videti da li ima još nekih primjera sponzorske cenzure. Mi u našim radijskim prenosima iz Metropolitena takvih problema nemamo i vi ćete, poštovani slušaoci, moći da pratite prenos opere Carmen 7. marta 2015. čiju ste izuzetnu produkciju, inače sa nezaobilaznim cigaretama, pretpostavljam, mogli da vidite nedavno u Cineplexu. Naslovnu ulogu tumači izvrsna mlada gruzijska pevačica Anita Rahvilišvili, koju i sada slušamo.
Yeah.
1950. muzički direktor Njujorške filharmonije Dmitri Mitropoulos poveo je svoj orkestar dva bloka dalje od njihovog Carnegie Halla do bioskopa Roxy sa 6000 mesta, poznatijeg po spektaklima na ledu i raznim show programima nego po predstavama visoke kulture. Mitropoulos je nastojao da izvede orkestar iz njihovog dekorativnog staklenog zvona i da odvede umetnost tamo gde su ljudi. Kasnije je opisao uspeh ovog poduhvata uz pomoć epizode sa gumom za žvakanje. Prva stvar koju sam primetio kad smo ušli u Roxy teatar bila je gomila običnih tipova, to jest more njihovih vilica kako se kreću gore dole žvaćući gumu. Ali onog trenutka kad je muzika počela, ti tipovi su bili toliko zblanuti da su čak zaboravili da žvaću. Filharmonija je tu svirala tokom dve nedelje i čak su i najstrožiji kritičari bili prinuđeni da priznaju uspeh. Činjenica je da koncertne dvorane i operske kuće danas funkcionišu i kao tvrđave i kao nebeska mesta. U njihovom okrilju muzika najbolje zvuči. Posetiocima se ugađa da se osjećaju kao kod kuće, ali slučajni radoznalci često misle da su nepoželjni i zbog toga su nesigurni. Mitropoulos nije bio ni prvi ni posljednji dirigent koji je shvatio da je svet pun ljudi koji vole koncerte, ali ne vole koncertne dvorane ili ne mogu sebi da priušte ulaznicu ili jednostavno žive predaleko. U prošlom veku klasična muzika je zavisila od radija, diskografije i ponekog televizijskog prenosa, što su sve fantastični mediji, ali samo su parcijalno bili u stanju da prenesu pravi zvuk. A danas imamo takozvane HD prenose u visokoj rezoluciji, što je potpuno drugačije. Ne tako davno direktan prenos je bio drhturav, prekidao se, bio izvor nervoze i strepnje, a danas je evoluirao do muzičkog ekvivalenta najvećeg sportskog događaja, jeftinog i masovnog načina da se jedno izuzetno iskustvo tako živo prenese kao da je na licu mesta. Slušaoci dobijaju vrhunski zvuk i produkciju koja je toliko sofisticirana da deluje kao vodič kroz partituru. Navikli smo već na prenose iz metropolitena. I Berlinska filharmonija nudi snimke koncerata iz svoje digitalne koncertne dvorane. Isto rade i Covent Garden i Balšoj teatar, a od prošle nedelje i Carnegie Hall se pridružio ovom nizu. Što se samih emitera tiče, pored RTS-a i Cineplexa, kod nas se sada u ovaj posao uključuje i Sava centar. Carnegie Hall je počeo svoju seriju prenosa koncertom dive Joyce DiDonato, a slede još tri recitala. 18. novembra sviraće violinistkinja Anne-Sophie Mutter, 22. violinista Leonidas Kavakos, a 9. decembra pijanista Danil Trifonov. Svet klasične muzike ljudima sa strane ponekad deluje hermetično, pompezno i nerazumljivo, sve ono što muzika sama nije. Čini se da razvoj tehnologije to polako počinje da menja. Thank you. Nedavno je, kao što svi dobro znamo, Beogradska filharmonija bila na američkoj turneji. Ali šta zapravo znače i donose ovakva gostovanja, videćemo na primjeru jednog američkog orkestra. Naime, termin kulturni ambasadori često se pominjao u američkoj štampi u vezi sa turnejama Čikaškog simfonijskog orkestra u nekim za njih egzotičnim zemljama poput Poljske pre 20-ak dana ili Rusije 2012. Čuli smo ovaj ansambl kako izvodi odlomak slika sa izložbe Modesta Musorskog pod upravom legendarnog Đerđa Šoltija u čuvenoj tokijskoj dvorani Santori 1991. Određeni aspekt orkestarskih turneja se nikako ne sme zapostaviti. Smatra se da orkestri na taj način grade mostove, uspostavljaju veze, muzikom spajaju najrazličitije ljude. Pretpostavlja se i da oni nešto dobijaju za uzvrat. Inače, zašto bi vukli po svetu tolike muzičare i njihove dragocene instrumente uz ogromne troškove? Šta je zapravo to što se dobija, pitaju se američki novinari. Novac, prestiž, usavršavanje veze, zadovoljenje ega ili sve gore navedeno. Ukratko, kakve će koristi evropska turneja Čikaškog simfonijskog orkestra doneti samom ansamblu i njegovim slušaocima kod kuće? Jer čini se da je ovaj američki ansambl najpoznatiji upravo po putovanjima. Posljednja, 32. po redu evropska turneja, okončana 2. novembra, trajala je 2 nedelje i podrazumevala prve posete Varšavi i Ženevi, ponovni nastup u Luksemburgu i povratak svetskim muzičkim prestonicama Beču i Parizu. Voleo bih da odvedem orkestar na što više mesta, izjavio je šef dirigent Ricardo Muti. Svi su čuli za čikaške simfoničare, ali ja ne želim da to bude samo legenda. Orkestar mora i fizički da bude prisutan. Čikaški muzičari su posle jedne slične turneje 1971. kad ih je predvodio Šolti, tako reći istekli svoju svetsku reputaciju, a onda su imali čime da se hvale i po povratku kući. Percepcija Čikaga kao kulturnog centra jednostavno se nametnula. Organizovanje jedne prekookeanske turneje koja zahteva izuzetna sredstva u svakom slučaju ne može da vrati uloženo, već donosi nematerijalnu duhovnu dobit. A nešto su morali da ulože i domaćini. Da bi po prvi put čuli Čikaški orkestar, Poljaci su morali da okupe sponzore i da se dobro potrude, pa ipak su uspeli da organizuju samo jedan, doduše rasprodat koncert u njihovoj, kako američki novinari kažu, maloj, ali izuzetno akustičnoj dvorani. Možda nešto slično našem Kolarcu. U Bečkom Muzikverajnu, međutim, čikaški muzičari su održali čak 4 koncerta i to je bio vrhunac turneje. Ricardo Mutiju je posebno bilo stalo da se njegovi svirači dokažu u ovom centru klasične muzike. Svirati Schumana ili Schuberta ili Brahmsa u Muzikverajnu, gde je Bečka filharmonija svirala njihove simfonije od trenutka kad su nastale, to je demonstracija našeg znanja i znak da smo usvojili kulturu zemlje iz koje potiču svi muzičari, kaže Muti. To je u svakom slučaju bio izazov na koji su simfoničari odgovorili raznovrsnim programom, od Schumana i Skrjabina do Čajkovskog i Verdija.
Thank you.
Posle čuvenog odlomka iz Verdijeve Aide u izvođenju hora i orkestra Santa Cecilia, kojima je dirigovao Carlo Franci, evo još jednog skandala iz operskih kuća. Čuveni operski reditelj, 91-godišnji Franco Zeffirelli, odlučuje da tuži Milansku skalu zato što se nedostojno ponela prema njegovoj produkciji Verdijevog remek dela. Naime, skala je odlučila da skine ovu predstavu sa svog repertoara i prodaje operskoj kući u Kazahstanu, gde će početi da se prikazuje od 19. novembra. Zeffirelli to naziva vendetom. Znamo šta to znači u mafijaškom kontekstu, jer moćnici skale navodno žele da ga proglase umetnikom kojeg treba zaboraviti. U svom otvorenom pismu Zeffirelli, inače nekadašnji senator iz partije Forza Italia, nazvao je ovu produkciju iz 2006. najboljom režijom Aide koju je ikada prikazao. Ova iznenadna prodaja tretira moju produkciju kao nekakvo propalo delo, iako ja smatram da ima izuzetnu vrednost, kaže Zeffirelli. U raspravu su se uključili i drugi političari, neki milanski gradski odbornici, smatrajući da veliki umetnik kao što je Zeffirelli zaslužuje bolji tretman. Zvaničnici skale, s druge strane, tvrde da je produkcija isključivo vlasništvo operske kuće, a da oni i dalje visoko cene firentinskog genija i da su to dokazali poverivši mu režiju 21 naslova od 1953. do danas, što je rezultiralo u preko 500 izvođenja. I Kazasi su pokazali dobru volju, ponudivši Zeffirelliju da lično nadgleda produkciju Aide u njihovoj operskoj kući, te da slobodno povede i asistenta. Poštovani slušaoci, emisiju Vreme muzike posvećenu informacijama iz sveta završit ćemo još jednom operskom vešću. Opera Smrt Klinkhofera, Johna Adamsa, čiji fragment slušamo u izvođenju ansambla opere iz Liona kojim diriguje Kent Nagano, počela je ove sezone da se prikazuje od 20. oktobra u Metropolitenu, praćena uličnim protestima. Na programu je inače sutra uveče. Delo koje je od premijere 1991. navodno donelo najviše novca na blagajni Meta, sada se optužuje za antisemitizam i te zamerke, kao i obično, dolaze od onih koji operu nisu ni videli. Kritičari naravno opovrgavaju sve optužbe, ali to nije dovoljno. Nekoliko govornika na demonstracijama ispred Lincoln centra izjednačili su operu sa nacističkom propagandom, zahtevajući njen bojkot. Ali po sistemu svaka propaganda je bolja od nikakve, samo u prvoj nedelji posle oktobarskog starta prodato je 4500 ulaznica. Više nego za bilo koju drugu operu na repertoaru, tvrdi upravnik Peter Gelb. Inače, da vas podsjetim, poštovani slušaoci, radnja Adamsove opere zasnovana je na istinitom događaju kada su 1985. pripadnici Palestinskog oslobodilačkog fronta oteli kruzer Achille Lauro i kao taoca ubili hendikepiranog putnika američkog jevrejina Leona Klinghoffera. I dok uprava Metropolitena poslednjih godina pokušava da privuče novu publiku postavkama savremenih opera, to predstavlja priličan izazov za sponzore, čiji je ukus često konzervativan, dok slučaju Klinghoffer ne pomaže ni to što su kćerke nesrećnog putnika takođe izrazile svoje protivljenje, napisavši čak protestnu notu u programskoj knjižici. Metropoliten je zbog svega preduzeo neke neobičajene korake. Ceo libreto su izložili na svom sajtu i čak kreirali mini sajt sa informacijama o delu, audio fragmentima i prostorom za komentare. Ali i ova kampanja ima svoje limite. Gospodin Gelb je pod pritiskom nekih jevrejskih grupa i članova upravnog odbora otkazao direktne prenose Adamsove opere.
Israel.
Poštovani slušaoci, današnju emisiju Vreme muzike, posvećenu vestima iz sveta, završili smo fragmentom opere Smrt Klinkhofera Johna Adamsa u izvođenju ansambla opere iz Liona kojim je dirigovao Kent Nagano. Pozdravljaju vas Goran Ivković i Gorica Pilipović.